Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorga. Haleluya. Puji Tuhan, karena dia ada di tengah kita, selayaknya ibadah kita juga dengan penuh hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa mengatakan pada diri pribadi kita, tidak kepada orang lain, pujilah Tuhan. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Hei batinku, janganlah lupa kebaikan Tuhan. Sebab itu dengan penuh yakin kita bisa berkata, Tuhan itu. Kalau tidak kita ingat, tentu kita tidak bisa berkata Tuhan itu baik. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan itu, waduh, baru mengampuni dosa aja itu sudah baik kan? Kalau manusia kan disakiti sekali dua kali, iya kan? Ketiga kali awas, ya tak tutup nanti. Tapi kalau Tuhan itu sangat baik. Segala dosa diampuni. Sebab itu marilah kita cinta Tuhan lah. Cinta Yesus lah. Itulah Yesus. Ya sungguh-sungguh. Ya. Segala penyakit disembuhkan. Ya puji Tuhan. Itu berarti ada kesembuhan dalam bentuk keajaiban dan mujizat. Ada kesembuhan itu juga dengan berobat. Seperti Hizkia kan. Tuhan berkata bahwa Hizkia sakitnya pasti mati. Tapi waktu Tuhan dengar doa Hizkia, maka Tuhan berkata kepada Hizkia melalui seorang pendeta yang namanya Yesaya. Ya, kalau sekarang pendeta, kalau dulu nabi. Ya, sekarang belum ada yang jadi nabi, sekarang belum. Nanti akhir zaman ada nabi. Ada nabi, ada rasul. Ya. Sekarang belum. Ya, puji Tuhan. Yesaya kembali dan berkata kepada Hizkia. Sekarang Hizkia, engkau ambil buah ara. Itu kalau sekarang itu ambil obat herbal. Gitu, taruh pada lukamu yang membawa kepada kematian. Itu berarti enggak salah kalau kita ini berobat. Yang salah kalau ke dukun. Begitu, dan puji Tuhan yang paling hebat bahwa Tuhan menebus dari kematian. Itu bukan berarti secara jasmani tidak mati, bisa saja. Tetapi orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia. Iya, tapi kalau Tuhan izinkan tidak mati sampai Tuhan Yesus datang juga boleh. Sangat mungkin, sangat mungkin, iya kan? Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Ya, sebab itu ada 3M yang perlu kita perhatikan. Itu berbahagialah orang yang membaca, mendengar, menurut firman Tuhan. Sebab kalimat berikut mengatakan apa? Waktunya sudah dekat. Jadi karena waktunya sudah dekat, maka kita harus suka membaca. Ya, di gereja membaca, di rumah juga membaca firman Tuhan. Iya kan? Ya, oke. Pada akhir hayat daripada atau akhir perjuangan maksud saya dari Hizkia, maka begitu Hizkia sudah berhasil, sudah sehat, sudah sembuh dan sudah berkemenangan, sehingga ada kalimat terakhir yang mengatakan bahwa berhasil dalam segala. Yaitu di 2 Tawari pasal 32 ayat 30 alinea yang terakhir dari ayat 30. Ya, saya sudah banyak turaikan, tapi saya ambil yang ke belakang itu. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Kalau Hizkia berhasil, kita juga pasti berhasil. Tuhan yang disembah Hizkia itu sama dengan Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari zaman dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Sama. Puji Tuhan. Tapi sebelum saya masuk sana, keberhasilannya daripada Hizkia, saya mau kita baca kembali itu Mazmur 1 lebih dulu. Mazmur pasal 1 mulai ayat 1. Mazmur 1 ayat 1 dengan semangat kita baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasib. Nasihat orang fasik dan di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang fasik, orang berdosa itu. Ya kongko-kongko juga tidak boleh. Duduk tidak boleh, berdiri tidak boleh, jalan juga tidak boleh. Ya. Ya toh. Ya, loh siapa yang bilang ini ayat? Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Taurat ini sebenarnya yang dimaksud juga pengajaran. Taurat itu adalah hukum Taurat itu adalah pengajaran. Ya, itu berbahagia. Kalau saya ambil kata berbahagia, kemudian saya langsung ke ayat 2. Berbahagialah orang yang tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan pengajarannya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya yakin kalau orang suka memikir merenungkan firman siang malam, orang itu tidak akan stres. Karena kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan direnungkan di Tuhan. Sehingga ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah. Perhatikan. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya. Kita ulang lagi kalimat terakhir. Apa saja yang diperbuatnya. Berhasil. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yalah saudara ya. Tapi jangan terus mikir yang diperbuatnya berhasil tuangku, daganganku laris. Ya, jangan begitu terus dong pikirannya. Ya, berhasil. Berhasil apa? Melayani berhasil. Bisa melayani dengan setia. Kalau rohaninya berhasil, jasmaninya pasti berhasil. Kalau rohaninya enggak berhasil, jasmaninya peok. Sungguhan saudara ya. Karena kalau menurut aturan firman itu rohani nomor satu baru jasmani. Carilah dulu kerajaan surga serta kebenarannya. Nanti segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Baik. Mau berhasil? Mau berhasil? Oh puji Tuhan. Saya juga mau puji Tuhan. Apa yang diperbuatnya berhasil. Pelayanan kita berhasil. Ibadah kita berhasil. Pada waktu PA itu yang lalu. Di situ kita melihat Tuhan mau supaya membawa korban yang tidak cacat. Di sana di kitab Imamat dikutip dua macam korban. Ada dua macam korban yang tidak boleh cacat. Yang satu namanya korban natsar. Yang satu namanya korban sukarela. Apa bedanya? Bedanya kalau korban nazar ini adalah satu korban yang ada ikatan langsung dengan Tuhan. Kalau korban sukarela itu adalah satu persembahan korban yang tidak ada ikatan. Ya. Tidak ada ikatan. Itu bedanya. Mungkin sudah berkata, saya tidak pernah bernazar. Ya, saya tidak pernah bernazar. Secara ucapan tidak, tetapi secara hati kita sudah bernazar. Saudara umpamanya mau dibaptis, yang dibaptis berarti kan saudara sudah melakukan suatu perintah Tuhan, berarti saudara sudah juga melaksanakan nazar kepada Tuhan. Karena saya mau ikut Tuhan, saya dibaptis. Bukan berarti habis dibaptis lalu hilang. Itu berarti menyangkal nazarnya. Yang saya jelaskan pada Rabu, nazar itu sifatnya harus dibayar. Kalau enggak bayar itu namanya hutang. Makin sering tidak bayar, tambah banyak utangnya. Saudara beribadah semacam ini karena kita secara tidak langsung kita melaksanakan nazar kita. Ya, saya mau melayani Tuhan, saya mau beribadah, saya mau melangkah mengiring Tuhan. Itu sudah nazar itu. Ya, secara kita sudah bernazar. Jadi nazar itu bukan saja saya mengucapkan janji, saya mau ikut Tuhan. Tidak usah mengucapkan itu. Kita sudah ada di dalam kasih Kristus dan kita sudah ambil bagian. Sudah mau beribadah, sudah dibaptis. Sekarang Kristen itu tidak berhenti dibaptis. Kristen itu harus berjalan terus sampai mencapai kesempurnaan. Nazar harus dibayar. Apalagi yang namanya pelayan. Itu sudah nazar mau melayani. Walaupun cuma berdiri paduan suara, pemain musik, tidak melayani. Hutang lu sama Tuhan. Hutang. Makin sering tidak laksanakan, makin besar hutangmu. Yang nagih siapa? Ya Tuhan, hutang bukan sama saya, sama Tuhan. Terus kalau Tuhan tagih bagaimana? Gagal terus. Usaha ini gagal, 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 gagal terus. Secara jasmani gagal, secara rohani gagal. Nazar itu harus dibayar dengan membawa korban binatang yang tidak ada cacat. Nazar. Yang kedua, sukarela. Kalau sukarela ini tidak ada paksaan. Cuma sukarela atau korban tatangan itu gandengnya Maleakhi itu yaitu dengan perpuluhan. Kalau sukarela enggak ada paksaan. Tapi kalau perpuluhan itu Tuhan punya. Lah itu di situ gandengnya. Ya, itu gandengnya. Jadi Tuhan mau kita ini harus dengan sukarela. Memberikan persembahan sukarela. Dari apa yang kita bisa. Sebab siapa yang menabur, dia menuai. Kalau tidak pernah nabur, mau memenuai? 2 Korintus itu sudah mengingatkan kita. Pasal 9 itu sudah saya baca waktu itu. Ya, kalau kita mau mendapat tuaian harus nabur. Cuma nabur itu tidak hari ini menabur, besok menuai. Ada petani hari ini nabur, besok menuai? Harus nunggu dengan sabar. Itulah persembahan sukarela. Oke, puji Tuhan. Jadi ini pun tidak boleh yang cacat. Jadi bawa persembahan nazar juga enggak boleh yang cacat. Binatang yang cacat, domba yang cacat itu enggak boleh. Harus yang tidak cacat. Iyalah, mau diberkati. Mau diberkati yang jelek-jelek. Nah iya, kalau kita juga korban yang baik untuk Tuhan gitu. Ya. Nah, saya kembali kepada ini. Apa yang diperbuat berhasil. Sebab Kristus kepala jemaat mempelai pria surga itu sangat baik buat kita. Dia itu baik buat kita. Dan karena dia baik, maka dia mau berbuat baik kepada kita. Sehingga kita ini sebagai jemaat Tuhan itu berhasil. Nah, saya kembali ke Hizkia sedikit. Kita baca. Puji Tuhan, haleluya. Kembali ke 2 Tawarikh. Fatsal 31 ayat 20 sampai 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ini lagi Hizkia ya. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat atas perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya. Amin. Amin. Kalimat terakhir, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Demikian juga kita, biar semuanya kita lakukan dengan segenap hati, sehingga segala usaha kita berhasil. Atau kita itu ganti saya sajalah, ya. Semuanya saya lakukan dengan segenap hati, sehingga segala usaha saya berhasil. Amin. Saya diri sendiri ini. Sebab Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, kita juga bisa berkata pada diri sendiri, apa? Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah Tuhan, hei batinku. Semua yang kulakukan dengan segenap hati, sehingga segala. Amin. Haleluya. Percaya akan firman-Nya, percaya akan janji-Nya, maka kita dengan bangga bisa berkata, semua yang saya lakukan dengan segenap hati, sehingga segala usaha saya. Haleluya. Dengan iman kita katakan itu, haleluya. Tidak ada paksaan, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Hah, puji Tuhan, ibadah semacam ini saudara, tidak ada paksaan, tidak ada. Ya, tidak ada paksaan, harus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kalau saudara dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, tidak mungkinlah gagal, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, amin. Ya, ini semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Apa yang dilakukan di sini? Apa yang dilakukan di sini? Mari kita kembali ke ayatnya ini. Di mana ayat 20 mengatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Apa yang dia lakukan? Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ini yang dia lakukan. Ya, dia melakukan ini, saudara. Dia melakukan ini, saudara. Apa itu? Dia melakukan satu, apa yang baik. Dua, dia melakukan apa yang jujur. Tiga, dia melakukan apa yang. Nah, karena dia melakukan ini, maka segala usahanya. Waduh, segala usahanya berhasil. Dengan hati yang sungguh-sungguh dia melakukan itu, maka segala usahanya berhasil. Dia melakukan semua apa yang baik. Dia melakukan semua yang jujur. Wah, saudara, ini kalau dunia sekarang kan lawan semua, kontra dengan ini. Dunia ini tidak ada yang baik, semua jahat. Dunia ini tidak ada yang jujur. Betul apa enggak? Iya, enggak jujur. Enggak ada yang benar. Enggak ada yang benar. Ya, ini dunia-dunia sekarang ini. Mari kita lihat. Kita harus perhatikan. Kalau kita mau dengan segenap hati. Melakukan dengan segenap hati. Semua dilakukannya dengan segenap hati. Sehingga segala usahanya berhasil. Apa yang dilakukan dengan segenap hati? Melakukan apa yang baik. Yang baik. Yang jujur, yang benar. Teladan utama itulah Tuhan Yesus. Yang bisa melakukan yang baik, teladan utama hanyalah Tuhan Yesus. Yang bisa melakukan jujur, teladan utamanya Tuhan Yesus. Yang bisa melakukan yang benar, teladan utamanya Tuhan Yesus kan. Mau cari contoh siapa? Tidak ada Tuhan Yesus semua. Mari kita lihat, kita perhatikan. Ya, saya akan mulai dengan kita memperhatikan bahwa yang baik. Yang baik itu sebenarnya Tuhan Yesus. Ya, malah Tuhan pernah mengatakan, akulah gembala yang baik. Tidak ada manusia berkata, akulah baik. Tidak ada seorang pendeta besar berkata, akulah pendeta yang baik. Tapi yang berani mengatakan, gembala yang baik, itulah Tuhan Yesus. Kita baca kebaikannya daripada dia. Kita baca Filipi. Ah, puji Tuhan, pelan-pelan kita masuk. Sebab kita harus ambil teladan dari yang benar, yang sempurna. Filipi 2 ayat 5, gitu aja. Mari kita baca. Hendaklah kamu hidup pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan, yang walaupun dalam rupa. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan itu nyata. Di mana dia itu menanggalkan kealahannya. Kemuliaannya sebagai Allah. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah merupakan milik yang harus dipertahankan. Dia korbankan, dia persembahkan. Dia membuktikan bahwa dia baik. Dia baik itu bukan enak-enak, tetapi dia baik itu dengan mengorbankan dirinya. Itu diperkuat oleh 2 Korintus 8 ayat 9.
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus.
Iya.
Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin.
Mau menjadi miskin, iya.
sekalipun ia kaya.
Ia kaya, iya.
Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Oleh kerelaannya menjadi miskin. Kapan dia menjadi miskin? Pada waktu dia memberikan hidupnya, menanggalkan kealahannya, dan dia menjadi manusia. Sangat hina. Dia korbankan segala-galanya. Kebaikan Tuhan dari kaya berkorban untuk menjadi miskin. Kalau di dunia ini tidak ada orang kaya mau korbankan hartanya sampai menjadi miskin. Maaf kalau saya mau katakan, kebanyakan orang kaya di dunia pada umumnya, dia bisa berkorban dalam arti hanya membagi sembako. Supaya dia dipuji dan dihormati. Ya, puji Tuhan. Sebab apa? Tidak, itu tidak merupakan kebaikan dengan pengorbanan. Tapi kalau Tuhan Yesus dari kaya mau menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Baik itu? Haleluya. 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 Puji Tuhan. Dia betul-betul baik dengan segala pengorbanannya. Jangan ada yang mengatakan Tuhan itu tidak baik, saudara ya. Tuhan itu berbuat baik. Sudah banyak dia berbuat baik. Mati di kayu salib. Dia menanggalkan segala kemuliaan. Dia menanggalkan kekayaannya. Demi jemaat. Demi gereja Tuhan. Demi kita sekalian. Kalau dalam Alkitab, ada satu yang rela berkorban sampai miskin, itu Zakheus. Satu-satunya cuma Zakheus. Sebab Zakheus pada waktu dia terima Yesus dalam rumahnya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah hartaku saya korbankan. Separuh dikorbankan. Itu masih belum cukup. Kalau aku menipu orang, aku kembalikan 4 kali lipat. Tapi saya kira akhir zaman nanti akan ada itu, saudara ya. Orang berani berkorban untuk pengajaran mempelai Alkitabiah. Sehabis-habisnya dikorbankan dari hasilnya. Sebab mengingat kebaikan Tuhan sudah mengorbankan segalanya. Supaya kita yang miskin cara rohani, miskin cara jasmani, boleh menikmati kebaikan daripada Kristus mempelai pria sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ini teladan. Sehingga dia bisa mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerikan nyawanya. Wah. Cobalah renungkan kebaikan Tuhan ini bukan main. Ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu telah menyerahkan nyawanya. Ganti domba-domba itu. Tetapi gembala yang baik itu, yang telah menyerahkan nyawanya, dia juga ada hak untuk menerima kembali nyawanya. Sehingga Yesus yang mati telah dibangkitkan. Sengaja saya tidak baca ayat-ayatnya. Tapi saya percaya saudara semua sudah diberkati Tuhan dengan ini. Yang kedua, apa tadi? Melakukan yang jujur. Jujur. Ya puji Tuhan. 1 Petrus pasal 2. Pada ayat, satu ayat saja. Ayat yang ke 22, atau baik kita mulai 21 lah. 21 dan 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti. Perhatikan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. tidak ada tipu pada mulutnya. Tidak pernah nipu. Jujur. Jujur, betul-betul jujur. 100% dia itu jujur. Tidak ada tipu pada mulutnya. Kalau manusia ini, ya dia mungkin berkata, ya ini dusta putih. Ya, demi kebaikan dusta putih katanya. Tidak ada. Coba kalau saudara tulis dusta dengan tinta putih, bacanya apa? Kalau ditulis dengan tinta hitam, bacanya apa? Ada beda? Tidak ada. Bedanya warna tulisan. Tapi sebenarnya isinya sama saja. Dusta. Orang seringkali berkata, saya ini dusta putih kok. Ya, tidak anu. Ya. Yang satu bilang, tidak itu dusta hitam. Sama, dusta itu sama. Tapi puji Tuhan, dia ini tidak ada dusta pada mulutnya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Sehingga dia berani berkata, akulah terang dunia. Terang itu tidak ada gelap. Terang itu mengalahkan gelap. Cahaya terang itu menyingkirkan gelap. Orang yang tidak jujur pasti gelap. Tidak jujur itu pasti gelap. Iya kan? Ambillah teladannya. Tuhan Yesus. Jujur. Sebab itu dengan berani dia berkata, akulah terang dunia. Tapi Tuhan juga minta supaya kita menjadi terang. Sehingga dia berkata, kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Kalau dia itu mempelai pria terang, maka Tuhan minta mempelai wanitanya juga harus terang. Terang dunia. Tapi emang banyak Tuhan mengatakan terang itu ditutup dengan gantang. Ya kan? Gantang itu takeran. Takeran itu loh. Beras, topong, tutup. Tahu gak? Kenapa tidak bisa terang? Tidak bisa jujur? Karena masalah ekonomi. Iya kan? Masalah ekonomi ini nutup. Ya. Tuhan Yesus sudah kasih teladan. Jujur. Jujur. Akulah terang dunia. Tapi Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Jangan terang itu ditutup dengan permasalahan ekonomi. Ada lagi. Ada orang menaruh pelita di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur menunjukkan kasus nikah. Nikah kalau tidak beres itu pasti gelap. Suami gelap terhadap istri. Istri gelap terhadap suami. Tidak jujur. Saya pesan ya dalam nama Tuhan Yesus. Jagalah nikahnya baik-baik. Terang-terangan aja lah. Kalau memang salah ya salah. Suami mengaku sama istri. Aku salah Bu E. Ya kan ibu kan sayang aku toh. Cinta aku. Dulu kan janjinya I love you toh. Ya. Aku ngaku, aku minta ampun, aku salah. Istri juga gitu bisa minta ampun sama suaminya, Pak, aku minta ampun. Dulu waktu pacaran kan sampai kan bilang I love you toh. Ya, love-nya kan masih ada sampai sekarang toh, Pak. Dosa itu, kasih itu menutup dosa yang banyak. Istri bisa salah, suami bisa salah. Salah ngomong, salah bicara bisa. Ya toh, tapi harus saling terang mengampuni. Jujur itu melakukan yang jujur supaya berhasil. Itu gagalnya karena enggak jujur. Yang ketiga apa tadi? Melakukan yang benar. Contohnya siapa lagi? Tuhan Yesus. Tetap 1 Petrus tadi pasal 2. Ya puji Tuhan. Sekarang kita lanjut di ayat 23 ya. Kita ayat 23 kita baca seterusnya sampai 24 lah kita lengkapi begitu. Ayat 23 silakan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak mengatasi. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Hidup untuk kebenaran. Nah ini ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Nah ini Tuhan mau yang benar. Itu ya puji Tuhan. Tuhan memberi contoh yang benar. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Ayo, jangan main balas. Ayo, ada caci maki, ada yang dimaki, jangan dibalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Nah, untuk menegakkan kebenaran, maka ayat mengatakan, ia telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Maka Tuhan Yesus memperkenalkan diri dengan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu ini carang-carangnya. Jadi kita tahu pokoknya adalah Tuhan Yesus. Pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus. Jangan pokoknya kita, pokoknya tetap Tuhan Yesus. Kita ini cabang-cabangnya, carang-carangnya. Kalau Dia itu benar, kita nempel sama Dia supaya kita juga tetap benar. Hidup dalam kebenaran. Amin, haleluya. 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 Siapa yang mau melakukan yang pertama, yang baik. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, benar. Semua ini harus dilakukan dengan segenap hati. Semua ini harus dilakukan dengan segenap hati. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar, ya. Karena semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya, puji Tuhan toh, haleluya toh. Ini kalau orang mau menghayati pengajaran mempelai Alkitabiah, mau merenungkan pengajaran mempelai itu di waktu siang dan di waktu malam, dia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, tepi air, tepi sungai. Apa? Selalu berbuat yang baik, selalu jujur, selalu benar. Itu tanamannya di tepi sungai. Ini melakukan ini. Saudara, ini firman loh, Saudara. Mari kita sama-sama pegang janji firman ini dengan sungguh-sungguh. Kita perlu berkat daripada Tuhan. Tapi kalau kita tidak datang pada sumbernya, percuma. Berkat itu bedanya, Saudara, kalau hanya tunggu saluran seperti air pump gitu ya. Satu waktu air pump itu mati, kita kelepean. Tapi kalau kita langsung punya sumbernya, sumbernya itu, waduh, gak pernah habis. Berhasil terus. Ya. Bukan seperti hanya aliran air, apalagi air yang cuma menunggu kalau hujan nadong air, ya waktu kemarau panjang habis airnya. Ya, berkat Tuhan itu tidak musiman. Berkat Tuhan itu terus menerus. Berkat mempelai itu terus menerus. Enggak musiman, enggak musiman. Nah sekarang ini musim krisis ekonomi. Kayak apa ini? Enggak ada, bagi Tuhan enggak ada krisis ekonomi. Ekonomi dunia krisis, tapi ekonomi daripada jemaat mempelai Tuhan tetap berhasil. Haleluya. Tetap berhasil. Manakala dia mau melakukan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Pasti ber. Haleluya. Dia dipermuliakan. Kristus dipermuliakan. Kalau saudara tinggalkan Tuhan Yesus, saudara tinggalkan ibadah, apalagi tinggalkan pelayanan, saudara saya mau katakan gagal lu nanti. Ya, segala-galanya gagal. Nikah kelihatan rukun, tapi gak ada damai. Kerja kelihatan maju, berhasil, tapi gak ada damai. Karena terkandung di dalamnya, tidak ada yang baik, tidak ada yang jujur, tidak ada kebenaran. Iya, kalau gak ada tiga itu, buh. Tapi kalau bersama dengan firman, tanaman tumbuh di tepi sungai. Kita dekat dengan firman. Siang dan malam kita merenungkan pengajaran. Siang dan malam kita merenungkan firman. Sehingga kita dijadikan oleh kekuatan firman. Itu kita menjadi yang jujur, yang baik, yang benar. Kita tidak ada kejujuran, kita tidak ada kebaikan, kita tidak ada kebenaran, tapi kekuatan firman yang kita renungkan di waktu siang dan di waktu malam bagaikan tanaman yang tidak pernah berpindah, terus siang malam dekat pada air, terus dekat pada air siang malam, tidak pernah pindah-pindah, tidak pernah. Tanaman itu tidak boleh pindah-pindah, kalau bolak-balik pindah malah mati dia, saudara ya. Dia tetap di satu tempat. Tetap di satu tempat. Kita sudah ada semboyan. Bahwa PMA harga mati. Sekali PMA. Tetap PMA sampai menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tanaman itu jangan dipindah-pindah. Biar dia selalu dekat pada air. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Oh terima kasih Tuhan. Kiranya tahun 2016 bukan makin merosot ibadah dan pelayanan. Tapi makin maju dan makin semangat. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.